Последните 24 часа лавинообразно се разви историята около Провадия. От BBC не са ме търсили и всички се позовават на Франс Прес, на съобщението на Франс Прес. С кореспондента на Франс Прес в София уточнявахме и детайли, за да бъде коректно съобщението. Вече след появата на съобщението на CNN беше клипче, което сме правили в Провадия с български екип. След появата на всички тези съобщения, тогава започнаха да се обаждат от много агенции, включително от Киодо. Но за мен беше наистина важно тези открития, които имаме в последните години в Провадия, особено през тази година, да получат такава широка известност, защото хората и в България не знаят, естествено и в чужбина, че първата европейска цивилизация възниква на източните Балкани, на територията на България и Северна Гърция, частично територията на Сърбия. Корените на европейската цивилизация всъщност са тук в източната част на Балканите, заради връзката с Предна Азия, където всъщност възниква цивилизацията. Напълно нормално да се прояде именно в тази част на Европа и Провадия всъщност много добре се вписа в всички тези наши хипотези тогава, преди 7-8 години. Открит край Провадия просто уплътниха нашето знание за първата европейска цивилизация.
Не ви ли гледат със скептицизъм, като казвате най-стария европейски град и изобщо тази връзка, за която хората доскоро може би не си даваха сметка между Султа и Злато от Варненския некропол?
Всяко ново откритие в областта на археологията отначало предизвиква известен стрес. Специалистите трябва да анализират някакси, да наместят новото в досегашното си знание. Това е напълно нормално, но аз се радвам, че така много бързо всъщност откритите край Провадия са вписък в знанието ни с това, че там се е появил най-ранния солодобивен център в Европа, още в средата на 6-то хилядолетие, т.е. около 5500 години преди Христа. Миналата година и тая година проучвахме укрепителните системи на това селище, проучвахме самия производствен комплекс на сол, некропола, ямното светилище, всички елементи на преисторическия град. И когато всичко това се представя и се показва на колегите, скептицизма рано или късно умира, така че в момента нямаме някаква особена дискусия, тъй като това, което имаме като информация за Провадия Слънце, напълно се вписва в критериите за праисторически град. Винаги подчертавам праисторически град, защото античния, включително римския град, средновековния град, съвременния град по различни критерии се дефинират. Праисторическия град на първо място се дефинира с специализирано производство и с търговия на дълги разстояния с продукта на това специализирано производство. Слънчевото производство е първото специализирано производство и то е с голямо значение. Солното производство е производство на нещо, без което човека и животните не могат да съществуват. Без 2 грама сол на 10 кг тегло човек не може да съществува. Солта, именно поради това си значение за живота, изобщо на хората и на животните, се е превърнала още през 6-то хилядолетие преди Христа в разменно средство. Това, солта, това са първите пари. Златото става всеобщо много по-късно, 7 век, 6 век преди Христа, т.е. повече от 5 или 6 хиляди години на Балканите, солта играе тая роля и на пари, освен че тя е необходима на човека. И именно това специализирано производство ражда богатството на района около Варненските езера, защото този район иначе е беден на природни ресурси. И изведнъж преди 40 години там беше открит световно известния Варненски златен некропол от края на Халколита, 5-то хилядолетие преди Христа, и той е най-богатия с гробен инвентар некропол в Европа. От тогава се питахме и се питаха специалисти, защо пък точно там, защо точно на брега на Варненското езеро това злато. Стана ясно, не точно сега, още преди няколко години стана ясно, че цялото това богатство през късната преистория около Варненските езера се дължи на солта край Провадия. Това е всъщност един монетен двор на Югоизточна Европа, защото там в специални керамични съдове с различни размери са получавани кюлчета, бих казал, солени кюлчета. Това са твърди тела от сол, които са служили за разменно средство. И за да могат хората, които са живели в селището Провадия Слънце, те са да речем 350 души или 400 души, в едно сравнително малко селище, макар и да са живели в двоетажни къщи, за да могат тия хора да опазят богатството си, те са имали явно с какво да плащат, за да им построят тия крепостни стени. Най-тънката и първата стена, която е на около 4700 години преди Христа, на около 6700 години, първата каменна стена има дебелина малко повече от 2 метра. 2 метра каменна стена в 5-то хилядолетие преди Христа. Немислимо просто за Европа. Провадя слънцето в края на 5-то хилядолетие и изглежда величествено. Представям си на един изкуствен хълм с височина 5-6 метра, обшит с камъни по склоновете. По периферията на този хълм се издига една стена с дебелина около 3 метра и височина поне 3 метра. Просто една непревзимаема крепост. Всичките тези три укрепителни системи са съществували в периода от 4700 до 4200 години преди Христа. Така че, когато говоря за най-стария град в Европа, аз съм събрал достатъчно аргументация за това. Аз още миналата година смятах така, но едва сега, след допълнителни проучвания през тази година, за мен стана възможно да споделя това твърдение.
Открити бяха и интересни погребения.
Да, ние започнахме проучване на некропола на праисторическия град. Тази година отворихме една площ около 400 квадратни метра. Много бавно, разбира се, върви работа, защото трябва много внимателно да се работи. Праисторическите гробове са доста дълбоко. Бяхме изненадани от това, което намерихме, защото се различава доста от знанието ни за късния халколит, за некрополите, за гробовете, за погребалната обредност от късния халколит. Даже в последните дни при нас беше колегата от Единбург, която изследва костните останки, която е специалист по биоархеология, физическа антропология, професор Кат Максуини. Тя самата беше доста учудена, удивена от това, което сме открили. Та следващата година отново ще работи с нас, за да изследва на място всичко това, което е открито. Няколко варианта погребална обредност установихме. Няколко просто ни шокираха. Бяхме удивени от един гроб в малка гробна яма на мъж с висок социален статус, защото над черепа му намерихме една медна игла, двуспирална, с такава игла кока. На мъжец с висок социален статус е бил поддържан. Обаче, това, което така наистина ни впечатли, че става дума за погребване на горната част на този мъж. Той е срязан през средата над таза. Погребване е само горната част на тялото. При това с един много странен ритуал. Отворен е гръдния кош. По дължината на гръдния кош е срязан. Отрязана е дясната ръка. Свита е и е пъхната в гръдния кош на дясната страна. А лявата ръка си е на мястото, но частта от лакътната става нагоре е вкарана вътре в гръдния кош също. Какъв е този странен, бих казал, от съвременна гледна точка ужасен обред, за сега не можем да обясним. Последния ден, буквално в последния ден на разкопките, се появи една яма, в която още на повърхността се оказаха останки от погребан, от един скелет. Започнахме да разчистваме, оказаха се още два скелета. Мислихме, че някакъв колективен гроб. Обаче, когато разчистихме първия скелет, се оказа, че мъж най-вероятно, който е убит с каменна тесла. Тя е дълго около 15 см, забита в корема му, е стигнала до гръбначния стълб и е останала там. Това явно се е сторило недостатъчно и е ударен по главата. На черепа му има една дупка с диаметър около 2 см. Като поразчистихме още малко, се оказаха всичките, че ямата е пълна с скелети, които са нахвърлени в абсолютен безпорядък. Това, което трябва да направим, е ДНК изследване, за да установим роднини ли са. Какви са тия хора? Явно са избити и са нахвърлени в тая яма. Некропола такива неща ни поднася и ни разказва.
Докъде всъщност стигнахте с проучването на района? Имате ли нужното финансиране? С какво се работи до момента?
Има страшно много работа, тъй като с течение на времето стана ясно, че Провадия Солницата е един комплекс, 4 дяла, самото селище в средата, производствения комплекс на сол, който е доста голям, повече от 5 декара. Върху самото селище пропуснах е направена една огромна тракийска могила, която не създава проблем, значи трябва насипите да бъдат отстранени до някъде, за да можем да работим преисторическия пласт. Ямното светилище е поне 2 декара, некропола е около 5 декара. Това е просто за поколения археолози работа и то с добро финансиране. За съжаление, през тази година Министерството на културата доста необосновано ни даде само сумата от 20 000 лева, нещо, което е твърде малко, една мизерна сума за изследването на един такъв значим археологически паметник, както се очертава, това е най-интересният праисторически паметник в момента в Югоизточна Европа, който се проучва и мисля, че държавата трябва по съвсем друг начин да погледне. Новините около Провадия обиколиха света, това създава имиджа на българската археология и това все пак трябва да бъде отбелязано от тези, които разпределят парите за археологически разкопки. Пак казвам, тая година сме изключително недоволни от мижавите пари, които получихме.
Много ваши колеги говорят за това, че не се разпределя, как да кажа, никога не може за всички разкопки в България да стигнат парите, факт е това, но като че ли особено внимание беше насочено така през последните месеци и година към Созопол. Очевидно не успявате да привлечете с Провадия вниманието на бюджетните пари.
По принцип, проучванията на праисторията не привличат интереса на тези, които разпределят парите. Финансовото министерство наистина прояви определен интерес към Южното Черноморие. Министерството на културата разпредели парите, бих казал, не по най-професионалния начин. Би могло да се направи едно много по-прецизно разпределение на малкото средства. Министерството на културата отначало се разпредели 500 000, министъра каза, че са 700 000, дори толкова да са. Още по-лошо за Провадия от 700 000 са дадени 20 000. Естествено, не могат всички обекти да проучат, но да се прецени от научна гледна точка, от експозиционна гледна точка, кои обекти трябва приоритетно да получават финансиране. И това трябва да го решат специалисти, а не финансовото министерство, което, доколкото знам, към 1 700 000 е дало за Южното Черноморие, които не са разпределени от Министерството на културата, не са разпределени от специалисти археолози. Ако трябва да наистина да се говори с перспектива за Провадия Солницата, необходими са много средства първо за проучването и заедно с това консервиране, реконструиране дори на част от каменните съоръжения, за да може обектът да бъде социализиран.
Никой няма да ви чуе вашите искания и желания, ако не му представите едва ли не печелив план, как да доведете туристи там?
Разбирам, че трябва нещата да бъдат икономически обвързани. Това може да бъде направено. Все пак 45-50 км от морето не са толкова много и директора на историческия музей в Провадия показа това лято, че биха могли да бъдат привлечени туристи, почиващи на Черноморския бряг в този район. И ние предложихме на кмета на община Провадия, изобщо на хора от района, да се организира така, че туристи да бъдат заведени първо в археологическия музей във Варна, да видят това, което е изложено от Варненския златен некропол. От май месец, нали, там експозицията е подновена, има какво да се види. И след това да бъдат доведени в Провадия, да видят мястото, което осигурило това богатство на Варненския некропол. Предлагаме и то настоятелно предлагаме и имахме и разговори да бъде направен музей на султа, защото в Югоизточна Европа няма такъв музей. Имаме вече много находки, много информация. Община Провадия трябва да даде една сграда, където да бъде направен този музей. А туристите могат да бъдат заведени и на крепостта Овеч, разбира се, да бъде съчетан маршрута. Може да се получи един много ефектен туристически маршрут и там да отиват много хора. Ние сме готови да помагаме, но някой трябва да прояви воля и това са общински и държавни власти.
До година продължавате там?
Ако има средства, продължаваме. Ако не им е неудобно след всичко това, което начина по който в публичното пространство влезе Провадия Солницата, особено тук в последните 1-2 дни,